ศาลาเราเล็กไปแล้วขยายก็ไม่มีที่แล้วต้องทำสองชั้นนะแบบโรงหนังโบราณช่วงนี้คนไทยก็มาเยอะคนต่างประเทศเพื่อนชาวพุทธชาวพุทธต่างชาติก็มาหลายประเทศก็เป็นเรื่องดีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจยากคนทั่วๆไปเนี่ยรับธรรมะของพระพุทธเจ้าลำบากธรรมะสอนให้เราไม่เห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติมันเห็นแก่ตัวงั้นจะภาวนาหรือปฏิบัติธรรมจนจิตมันคลายออกไม่ยึดถืออะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันต่อสู้กับธรรมชาติฝ่ายต่ำที่เรามีอยู่อย่างอันแรกเราจะออกจากกามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกามมันดึงดูดเราไว้กับโลกหาสิ่งเพลิดเพลินมายั่วเราหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสต่างๆมาให้เราติดอกติดใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ใช่ตัวกามนะแต่ว่าเป็นอารมณ์ของกามเรียกกามคุณอารมณ์ตัวกามอยู่ในใจเราตัวราคะเรานี่นี่เราเกิดมาในสังคมในโลกที่คุ้นเคยกับการหาความสุขด้วยการดูด้วยการฟังด้วยการกินของอร่อยอะไรเงี้ยด้วยการสัมผัสสิ่งที่ถูกใจเราเคยชินเที่ยวแสวงหาสิ่งเหล่านี้จนเราลืมคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ไปแย่งกันหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสทางกายแล้วก็เพลิดเพลินถ้าได้มานะก็เพลิดเพลินพอใจไม่ได้มาก็เสียใจชีวิตก็วนเวียนอยู่แค่นั้นเองมันก็ไม่ง่ายที่เราจะออกจากกามจิตจะออกจากกามได้จิตต้องเห็นโทษเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ทางอีสานครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานไปหาหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยหลวงปู่เทศเนี่ยวัดท่านอยู่ตรงข้ามกับเวียงจันทร์เลยอยู่ฝั่งไทยหลวงปู่เทศท่านก็สอนบอกว่าจะละกามได้ต้องเห็นโทษนี่เราไม่เห็นโทษเราเห็นแต่คุณมีรูปสวยๆดูเราก็ว่าดีมีเสียงชมเสียงเพราะๆเราก็ว่าดีมีกลิ่นหอมๆเราก็ว่าดีมีรสอร่อยเราก็ว่าดีมีสัมผัสนุ่มนวลถูกอกถูกใจเราก็ว่าดีเราไม่เห็นโทษโทษมันอยู่ที่ไหนโทษมันอยู่ในใจเรานี่เองการที่เราต้องไปติดอกติดใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมันทำให้เราเสียอิสรภาพอย่างเราติดในรูปเราต้องเห็นรูปต้องเห็นคนคนนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเสียอิสรภาพไปบางส่วนต้องเอาใจเขาอะไรเงี้ยเราชอบในเสียงอย่างนี้ในกลิ่นอย่างนี้ในรสอย่างนี้เราต้องแสวงหาได้มาก็ต้องรักษาไว้นะเป็นภาระทางใจถ้าหากเราภาวนาเราจะเห็นได้ว่าทุกคราวที่ใจมันเกิดชอบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆนะใจต้องดิ้นรนใจต้องทำงานใจมีภาระเนี่ยถ้าเรารู้ทันใจของเราเราจะเห็นเลยว่ากามคุณอารมณ์มายั่วให้จิตเกิดภาระเนี่ยภาวนาไปเราก็เห็นสังเกตที่จิตไปเรื่อยๆตาเห็นรูปที่พอใจจิตก็มีภาระอยากได้ไว้นานๆเห็นรูปที่ไม่พอใจจิตก็มีภาระอยากให้รูปนั้นหมดไปเร็วๆนะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรเนี่ยมันก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบจิตก็ทำงานดิ้นรนอยากได้ไว้พอหายไปก็เสียดายนะหายไปแล้วก็อยากให้กลับมาใหม่นะอยากให้มันอยู่ถาวรมีตัณหาเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้นอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่ดี ถ้าได้มาแล้วก็อยากให้มันอยู่ถาวรตรงที่อยากให้ได้มาเรียกว่ากามตัณหาตรงที่อยากให้มันอยู่นานๆอยู่ถาวรเรียกว่าภวตัณหาบางทีกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไม่ชอบใจอยากให้หายไปเร็วๆอยากให้หมดไปอยากให้สิ้นไปเรียกว่าวิภวตัณหาพอตัณหาเกิดขึ้นในใจเรานะความทุกข์มันจะตามมาอัตโนมัติเป็นของแถมตามมาเลยจิตใจมันจะดิ้นรนจิตใจมันจะดิ้นรนทำงานตรงที่จิตใจดิ้นรนทำงานไปเนี่ยเรียกว่าภพพอสำเภาพอผ่านเรียกว่าภพเรามักจะได้ยินว่าพระอรหันต์นะสิ้นภพสิ้นชาติภพก็คือการดิ้นรนของจิตนั่นเองชาติเนี่ยก็คือการที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาอย่างพอมันมีความดิ้นรนมันพอใจในรูปมันก็ดิ้นรนอยากได้มานะใจหิวโหยใจก็จะหยิบฉวยเอาตาขึ้นมาเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการดูรูปมันจะยึดนะจะไม่เห็นหรอกค่อยๆสังเกตถึงจะเห็นมันจะหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาหยิบทีละอย่างไม่หยิบทีละหลายอย่างหรอกเพราะว่าเวลารับอารมณ์รับทีละช่องทางนะจิตไปหยิบฉวยขึ้นมานะทันทีที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีเลยมันคือภาระการที่เราต้องหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นภาระนะต้องถือเอาไว้เนี่ยถือพัดมีภาระไหมถือพัดก็มีใช่ไหมเราว่าให้ความสุขเราอย่างเช่นเราร้อนเราพัดถามว่ามีภาระมันก็มีวางลงไปนะมันก็ไม่มีภาระจิตเนี่ยไปหยิบฉวยขันห้าหยิบฉวยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกขึ้นมาจิตก็มีภาระเนี่ยถ้าเราเห็นนะว่าทุกคราวที่จิตอยากทุกคราวที่จิตยึดทุกคราวที่จิตดิ้นรนทำงานจิตมีภาระเกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นความจริงนะว่ากามคุณอารมณ์ไม่ใช่ของดีหรอกมันเป็นตัวมากระตุ้นเป็นตัวมาเร้านะให้จิตเราต้องเกิดภาระขึ้นมาพอเราเห็นจิตมีภาระนะมีความทุกข์นะจิตจะค่อยๆ คลายความยินดียินร้ายในกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยที่หลวงปู่เทศท่านสอนบอกว่าต้องเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษนั่นเองทุกข์โทษมันเกิดที่ใจเราที่มีภาระต้องไปแบกหามสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราฝึกภาวนาไปเรื่อยเราก็จะเห็นจิตเรามีภาระอยู่ตลอดเวลาก็สังเกตไหมความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาดูออกไหมกระทั่งอยากฟังธรรมนะอยากฟังธรรมมีภาระไหมมีเยอะเลยอยากฟังธรรมมีภาระต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมตะลีตะลานมาถ้าหน้าหนาวก็มีภาระจะต้องอาบน้ำก็ยังไม่อยากอาบบางคนกลับบ้านแล้วค่อยอาบอะไรเงี้ยเรื่องภาระไปมีภาระมากมายกว่าจะมาถึงวัดต้องขับถ่ายใช่ไหมกลัวมาปวดท้องกลางทางขับรถมาก็เป็นภาระงั้นมานั่งฟังธรรมนะใจเราอยากอยู่ก็มีภาระแต่ภาระบางอย่างเป็นไปเพื่อจะถอดถอนภาระนะภาระบางอย่างเป็นไปเพื่อพอกพูนภาระให้มากขึ้นพอกฝุ่นทุกข์ให้มากขึ้นอย่างเราอดทนมาฟังธรรมเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมีภาระจริงแต่ใจเราฉลาดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นใจคลายความยึดถือในตาในหูจมูกลิ้นกายใจนะใจหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเงี้ยใจก็มีความสุขค่อยๆฝึกไปนะสังเกตที่ใจเรางั้นตัวตามไม่ได้อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสตัวกามอยู่ที่ใจใจมันหิวโหยมันชอบอยากได้ใจมันหิวโหยมาใจก็ดิ้นรนใจดิ้นรนใจก็เข้าไปยึดถือใจยึดถือใจก็มีภาระต้องแบกหามมีบทสวดมนต์บทหนึ่งนะบอกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระคนทั้งหลายเนี่ยแบกภาระเอาไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์นะวางภาระลงแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ เราพ้นจากทุกข์งั้นเราจะวางภาระได้เราต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของภาระเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปไปดูอยากดูก็ทุกข์อยากฟังก็ทุกข์อยากได้กลิ่นก็ทุกข์นะอยากได้รสก็ทุกข์อยากได้สัมผัสก็ทุกข์อยากให้รูปนี้หายไปอยากให้เสียงนี้หายไปอยากให้กลิ่นนี้หายไปอยากให้รสนี้หายไปอยากให้สัมผัสนี้หายไปก็ทุกข์ความทุกข์เกิดทุกคราวที่อยากเนี่ยเวลาเราภาวนาเราสังเกตของจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ใช่เรื่องยากรู้จักความอยากไหมเคยอยากไหมอยากฟังธรรมมีไหมอยากไปเที่ยวอยากกินโน่นกินนี่ไปสังเกตดูความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีไปสังเกตดูนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราจะรู้เลยว่าตัณหานะพาให้เกิดทุกข์ค่อยๆดูไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปพอมันรู้ความจริงแล้วว่าความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนำความทุกข์มาให้มันจะลดความยึดถือความรักใคร่ผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสลงมันจะมาเร้าใจให้กระโดดเข้าใส่เนี่ยไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าจิตฉลาดขึ้นมารู้ว่าถ้าจิตกระโดดเข้าใส่อารมณ์นะจิตจะทุกข์เนี่ยปัญญามันเกิดเพราะมันเห็นความจริงตรงนี้เราค่อยๆสังเกตจิตเราไปเรื่อยๆจิตอยากขึ้นเมื่อไหร่จิตทุกข์ทีนั้นไปทดลองดูว่าจริงไหมแค่ไม่ต้องทำอะไรนะนั่งนานๆก็คันนั่งแล้วคันบ้างไหมคันอยากเก่าใช่ไหมไม่เก่าทุกข์นะส่วนใหญ่ก็เก่าโดยไม่รู้ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ทุกข์แล้วเก่าไปก่อนหายคันแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้คันเก่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้หรอกทำไปจนเสร็จแล้วนะสบายตาแล้วนะสบายตาแล้วยังไม่รู้เลยเพราะอะไรเราละเลยที่จะรู้นะการที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยทุกคนรู้สึกได้อย่างขณะนี้เราหายใจออกหรือหายใจเข้าเราก็รู้สึกได้ขณะนี้เรานั่งอยู่หรือเรายืนหรือเราเดินหรือเรานอนเราก็รู้สึกได้นั้นทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วนะอย่างร่างกายนี่รู้สึกได้ทุกคนจิตใจก็รู้สึกได้ทุกคนจิตใจมีความสุขรู้จักไหมความสุขจิตใจมีความทุกข์รู้จักไหมนะยากไหมจะรู้ว่ามีความสุขความทุกข์ไม่เห็นยากอะไรเลยนะจิตใจโกรธรู้จักไหมจิตใจโลภจิตใจหลงรู้จักทุกอย่างจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็รู้จักใช่ไหมเพราะฉะนั้นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ปัญหาอยู่ที่ละเลยที่จะรู้อย่างเราขับรถอยู่นะคนมาปาดหน้าเรามาขับรถตัดหน้าเราเราโกรธเวลาเราโกรธเนี่ยเราจะไปดูคนที่ปาดหน้าเรานึกออกไหมเราละเลยที่จะรู้ว่าใจกำลังโกรธถ้าจะรู้ว่าใจกำลังโกรธก็รู้ได้ทุกคนแต่ไม่ยอมรู้มัวแต่ไปดูของข้างนอกนะคราวนี้เป็นกามาโทษอารมณ์แล้วไม่ใช่กามาคุณอารมณ์แล้วโมโหมันนะไม่ชอบมันเดี๋ยวดูข้างนอกเรารักใครสักคนหนึ่งสังเกตดูเรารักใครสักคนหนึ่งถ้าเรารู้ว่าจิตมีความรักเราก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้นึกออกไหมเราจะสนใจไปดูคนที่เรารักแต่เราไม่รู้ว่าใจกำลังรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะในการที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้เก่ารู้สึกไหมเนี่ยขณะนี้ดมยาดมรู้สึกไหมรู้สึกได้แต่ไม่รู้สึกนึกออกไหมงั้นจริงๆการทำกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นว่ามันสำคัญไม่เห็นความสำคัญถ้าเราเห็นความสำคัญนะเรารู้ว่าเนี่ยเส้นทางเนี่ยจะถอดถอนใจเราออกจากกองทุกข์ได้เราจะขยันดูหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เรียนจากหลวงปู่ดุลย์นะที่สุรินทร์ท่านสอนให้ดูจิตใจตัวเองเราดูทุกวันไม่เลิกเลยเราเห็นอย่างหนึ่งว่าครูบาอาจารย์เนี่ยดูมีความสุขชีวิตของครูบาอาจารย์นะดูลำบากยากจนไม่ค่อยมีอะไรแต่ทำไมดูท่านมีความสุขเรานะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่มีความสุขเหมือนท่านเราขาดอะไรบางอย่างที่ท่านมีนะเราก็ไปเรียนกับท่านอยากได้กรรมฐานน ท่านก็สอนให้บอกให้ดูจิตตัวเองเราก็มาดูเราก็ดูด้วยความหวังนะวันหนึ่งเราจะมีความสุขเหมือนท่านเราจะสะอาดหมดจดเหมือนท่านมีกำลังใจคอยดูเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะไม่ละเลยที่จะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยความต่างระหว่างหลวงพ่อกับพวกเราอยู่ตรงนี้เองหลวงพ่อไม่ละเลยแต่พวกเราละเลยชอบผลัดไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนไปทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังถามว่าดูได้ไหมดูได้ทุกคนนะอย่างใจของเราสงบหรือใจเราฟุ้งซ่านรู้ได้ไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้ได้ไหมใจเราหดหู่รู้จักไหมลองพูดภาษาสักคำนะศัพท์สักคำหนึ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกอะแล้วเรารู้จักทุกคำนะเบื่อรู้จักเบื่อไหมนะเบื่อก็รู้จักใช่ไหมเพราะงั้นรู้จักอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าของไม่รู้จักการรู้สึกกายการรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้สึกได้นะปัญหาอยู่ที่ละเลยไม่ใส่ใจที่จะรู้สึกเพราะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของดีของวิเศษมันง่ายเกินไปจนกระทั่งรู้สึกว่าธรรมดาเกินไปนะเลยไม่สนใจจะดูหลวงพ่อไม่เชื่อว่ามันธรรมดามันง่ายรู้สึกง่ายนะดูง่ายๆนี่แหละก็หลวงปู่ดูลย์พูดคำแรกกับหลวงพ่อเลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติงั้นการปฏิบัติไม่ยากหรอกการจะรู้สึกกายจะรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เราไม่ปฏิบัติต่างหากเลยรู้สึกยากนะงั้นต่อไปนี้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะแล้วต่อไปใจจะเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษต่างๆจะค่อยๆปล่อยวางอย่าปล่อยหยาบๆไปก่อนเลยของหยาบๆก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรียกว่ากามคุณอารมณ์ปล่อยตัวนี้ไปแล้วจิตจะไปพอใจในความสุขความสงบนะเป็นอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นไปนะเป็นรูปารมณ์อารมณ์ที่เพ่งรูปมีความสุขอยู่กับการเพ่งรูปอรูปารมณ์อารมณ์ที่เพ่งอรูปนะเพ่งความว่างเพ่งจิตก็เป็นอรูปนะไม่มีตัวมีตนอย่างเพ่งความว่างเพ่งจิตอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าฌานเข้าอรูปฌานจะไปติดพวกนั้นแทนจะไม่ติดในอารมณ์ที่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะรู้สึกว่าทุกข์นะแต่ยังไม่เห็นว่าจิตที่ทรงฌานอยู่เป็นทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นได้นะถึงจะปล่อยรูปปล่อยอรูปไปถ้าปล่อยได้ทั้งกามปล่อยได้ทั้งรูปปล่อยได้ทั้งอรูปยังไงก็นิพพานจิตจะไม่มีที่จะไปยึดเกาะในโลกนี้แล้วโลกสามโลกคือกามโลกกามภพกามภูมินี้รูปโลกอรูปโลกจิตจะไม่ยึดสิ่งเหล่านี้จะไม่ยึดได้ก็เพราะเห็นทุกข์เห็นโทษนะสังเกตใจไปเรื่อยใจไปยึดอะไรใจก็ทุกข์ทุกทียึดความว่างก็ทุกข์นะยึดความสงบก็ทุกข์ยึดอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นดูของจริงดูก็ดูได้แต่ไม่ดูเท่านั้นเองอย่ามาอ้างว่าดูไม่เป็นนะมันง่ายจะตายไปโกรธเป็นไหมใครเคยโกรธบ้างมีไหมใครไม่เคยโกรธเลยเกิดมาชาตินี้ไม่เคยโกรธเลยมีไหมอาฆาตรู้จักอาฆาตไหมอาฆาตอยากฆ่ามันให้ตายเลยนะอาฆาตพยาบาทจองเวรเนี่ยเราก็เป็นนะเป็นทุกคนเราก็เรียนรู้ไปนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยอาฆาตใครไม่เคยเลยไม่เคยอาฆาตใครเลยคือสุศรีไทเฮาเคยได้ยินชื่อไหมสุศรีไทเฮาไม่อาฆาตใครเลยพอโกรธคนนั้นนะคนนั้นตายแล้วพอโกรธทีเดียวตายเลยไม่เคยอาฆาตเลยนะอย่างของเราไปทำอะไรใครเขาไม่ได้ใช่ไหมแหมมันเจ็บใจเราก็รู้เราจะรู้เลยว่าเจ็บใจเนี่ยมันทิ่มแทงใจเราก่อนจะไปทิ่มแทงคนอื่นโกรธขึ้นมาเนี่ยมันทิ่มแทงใจเราก่อนอย่าไปทิ่มคนอื่นโลภขึ้นมามันก็ทิ่มแทงใจเรานะหลงขึ้นมามันก็ทิ่มแทงใจเราเนี่ยค่อยๆสังเกตไปสิ่งเหล่านี้แปลกปลอมเข้ามาในใจนะแล้วก็มาทำร้ายเราทั้งนั้นเลยงั้นสังเกตจิตใจตัวเองให้ดีทุกคนดูได้นะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้สังเกตไปเรื่อยๆบางคนดูใจได้ให้ดูใจนะเพราะกิเลสเกิดที่ใจกุศลก็เกิดที่ใจมรรคผลก็เกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่กายแต่บางคนดูใจตรงๆไม่ได้ยังไม่เห็นให้ไปดูกายก่อนกายเหมือนบ้านนะใจเป็นเจ้าของบ้านเราอยากหาเจ้าของบ้านแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไปเฝ้าบ้านมันไว้เฝ้ารออยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็กลับมางั้นเราก็จะดูกายไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเห็นใจตัวเองนะ เนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้แต่คนไหนดูจิตใจได้ดูจิตใจเลยไม่ต้องเสียเวลานะตรงไปตรงมาเพราะว่ากุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนี่เองนะค่อยๆสังเกตไปจิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหลงขึ้นมาก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้นะก็มีวนเวียนอยู่แค่นี้เองทั้งวันหมุนหมุนไปวนไปวนมานะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่นะวนอยู่งั้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยทีมหนึ่งกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลความสุขไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนะความทุกข์ก็ไม่ใช่กุศลอกุศลโลภโกรธหลงอย่างนี้เป็นอกุศลศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิที่ถูกต้องปัญญาเป็นกุศลสมาธิบางอย่างเป็นอกุศลสมาธิไม่เป็นกุศลทั้งหมดแต่สติศีลปัญญาวิริยะอะไรพวกนี้เป็นกุศลทั้งหมดทั้งกุศลทั้งอกุศลเรารู้จักอยู่แล้วขี้เกียจรู้จักไหมเป็นกุศลหรืออกุศลทำไมเรียกว่าอกุศลเพราะว่าจำได้ใช่ไหมอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วจิตเศร้าหมองหรือจิตผ่องใสเวลาขี้เกียจอะจิตซึมเศร้ารู้สึกไหมจิตหดหู่จิตไม่สบายนะจิตเศร้าหมองนะมันถึงจัดอยู่ในกลุ่มอกุศลนะไม่ใช่ว่าจิตอะไรหดหู่เป็นอกุศลเพราะว่าจำได้อย่างนี้จำได้อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ใช่นักปฏิบัติมันเป็นนักปริยัติถ้าเป็นนักปฏิบัติเราจะรู้เลยจิตขี้เกียจเนี่ยจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่เบิกบานซึมกระทือไปนะจิตเป็นอกุศลดูดูของจริงนะใช่ดูคิดคิดเอาตอบหลวงพ่อเย๋งเลยนะเมตตาเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลค่ะยังไม่ได้ดูเลยว่าเมตตาจริงๆอ่ะมันทำให้จิตผ่องใสหรือจิตเศร้าหมองนะแล้วสังเกตไหมเมตตากรุณานะเห็นหมาถูกรถทับใจหดหู่รู้สึกไหมบางทีใจเศร้าหมองได้นะเพราะฉะนั้นกรุณานะเป็นกุศลนะแต่แวบเดียวเปลี่ยนเป็นอกุศลแล้วเปลี่ยนเป็นเศร้าหมองได้แล้วเนี่ยจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนะหาคนบ้าบ้าบอบอไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะอยู่ที่ตัวเองนี่แหละบ้าบ้าบอบอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นนะจิตนี้ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงนะจิตดีจิตชั่วไม่เที่ยงทั้งนั้นจิตสุขจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะงั้นดูกายก็ได้ดูใจก็ได้นะแต่ถ้าดูใจได้ดูใจไปก่อนถ้าดูใจไม่ได้มาดูกายนะเฝ้าบ้านไว้เดี๋ยวเห็นเจ้าของบ้านคือเห็นจิตทีหลังค่อยๆรู้สึกไปนะที่จริงดูได้ทุกคนเมื่อวานเนี่ยมีพระส่งกันบ้านเลยว่าดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วนะมันฟุ้งซ่านดูจิตไม่รู้เรื่องหลวงพ่อก็เลยถามแล้วทำไมรู้ว่าฟุ้งซ่านใช่ไหมรู้ว่าฟุ้งซ่านนั้นดูเสร็จแล้วนะรู้เรื่องแล้วอีกองหนึ่งบอกดูจิตไม่รู้เรื่องเลยมันว่างๆอ้าวก็รู้ว่าว่างอ่ะนะก็ดูเป็นแล้วนี่นะถ้ามันฟุ้งซ่านแล้วบอกว่าว่างอันนั้นเรียกว่าดูไม่เป็นนะถ้ามันว่างแล้วบอกกำลังฟุ้งซ่านอยู่อันนี้เก่งชัวร์ละนะไอ้ที่ว่างๆเนี่ยฟุ้งซ่านอย่างประณีตฟุ้งซ่านอย่างละเอียดค่อยๆดูของจริงไปนะเรียนรู้ของจริงไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างพวกที่มาเข้าคอร์สได้ข่าวว่าบางคนสิบกว่าปีแล้วยังไม่ได้มรรคผลนะต้องพิจารณาตัวเองนะห่วยแตกตรงไหนบ้างนะอย่างที่คุณแม่เขาถามนะเมื่อวานคุณแม่ไปสอนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอันแรกอะรู้จักวิธีปฏิบัติถูกต้องไหมนะรู้วิธีปฏิบัติแล้วได้ลงมือทำถูกไหมรู้วิธีถูกแล้วเวลาลงมือทำผิดอีกก็มีนะอย่างบอกว่าต้องรู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยรู้วิธีแล้วพอลงมือทำไม่เป็นกลางหรอกเข้าไปแทรกแซงบังคับกายบังคับใจอุตรุดนะอย่างนี้ไม่เจริญนี่ถ้าทำรู้วิธีถูกต้องปฏิบัติถูกต้องแล้วปฏิบัติพอไหมไม่ใช่สามวันดูทีหนึ่งสี่วันดูทีหนึ่งแล้วบอกไม่บรรลุเนี่ยครบเจ็ดปีแล้วดูมาเจ็ดปีแล้วยังไม่ได้โสดานะ อย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยโสดายังไม่ได้เลยนับดูเหอะไอ้เจ็ดปีที่ว่านะมันเจ็ดปีตามปฏิทินเท่านั้นเองนะชั่วโมงที่ดูรวมแล้วสิบชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่นะนานๆเห็นแวบหนึ่งหลายๆวันดูแวบหนึ่งอะไรเงี้ยเจ็ดปีผ่านไปนะรวมเวลาที่ดูได้จริงๆไม่ถึงเดือนหรอกได้นิดเดียวงั้นขยันนะคอยรู้สึกไปต้องเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าถ้าจะรู้สึกเราก็รู้สึกได้นะมันรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกได้ทุกคนเวลาที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจห้ามวางฟอร์มนะไม่ใช่หลวงพ่อบอกอ้าวปฏิบัตินะต้องขยับก่อนขยับในที่นั่งเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่แล้วรู้สึกไหมนั่งท่านี้ก็ได้นั่งอย่างหลวงพ่อคูณก็ได้นั่งอย่างหลวงพ่อคูณเป็นไหม นั่งยองๆนะนั่งยองๆนะนั่งอย่างนั้นก็ได้นะมันอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่านะมีสติรู้สึกไหมรูปมันนั่งอยู่ร่างกายมันนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้านะรู้สึกไปนะงั้นเรารู้สึกได้อยู่แล้วไม่ใช่หลวงพ่อบอกเอาปฏิบัตินะต้องวางฟอร์มบังคับร่างกายให้เรียบร้อยนะแล้วก็ต่อไปก็บังคับจิตทำจิตให้นิ่งๆก่อนเนี่ยพอจิตซึมนะดูตาเราดูจิตไม่เป็นดูตาเฉยๆก็ดูใช้ไม่ได้เลยนะมันปลอมปนหมดเลยบางพวกก็ทำจิตอ่อนๆเนี่ยทำจิตให้นุ่มๆนะไม่ได้เรื่องเลยนะใช้กายธรรมดาใช้จิตธรรมดานะใช้ร่างกายที่ธรรมดาใช้จิตที่ธรรมดาเนี่ยไปรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจนะธรรมดาของกายของใจก็คือไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะงั้นรู้สึกก็รู้สึกได้อยู่แล้วไม่ต้องมารยาว่าทำยังไงจะรู้สึกนะรู้สึกได้ทุกคนอยู่แล้วงั้นต่อไปนี้คอยรู้สึกนะอย่างเนี้ยขยับตัวก็รู้สึกเมื่อกี้ไม่รู้สึกรู้สึกไหมเมื่อกี้หลงนะหลวงพ่อบอกขยับตัวก็รู้สึกพยักหน้าเพราะรู้ทฤษฎีเห็นไหมแต่เวลาลงมือทำจริงๆลืมไปขยับไปก่อนทำไงว่าขาเราจะไม่ไปถีบคนข้างๆนะขายาวอะไรเงี้ยนะรู้สึกของจริงอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องยากนะการปฏิบัติไม่ล้าเลยที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองถ้ารู้สึกใจได้รู้สึกไปนะถ้ารู้สึกใจไม่ได้รู้สึกกายไปก่อนแล้ววันหนึ่งจะรู้สึกเข้ามาที่ใจนะมรรคผลจะเกิดที่ใจกุศลอกุศลมันก็เกิดที่ใจคอยสังเกตไปเวลาดูใจก็ไม่ใช่ไปทำใจให้เสื่องซึมหรือแข็งๆนะดูใจก็ปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาจำไว้นะจะดูใจก็ปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาไม่ใช่ไปจ้องไปรอดูอยู่เรื่อยๆใจจะแข็งๆใจจะว่างๆใจจะเครียดๆใช้ไม่ได้อย่างประเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะเราใช้ใจที่ธรรมดานี่เองตามองเห็นอาหารใจอยากกินสมมติเห็นไข่พะโล้อยู่ลูกหนึ่งดำปีเลยชอบนะชอบพิเศษที่ดำๆนะกะจะไปตักใจโลภนะให้เห็นนะปรากฏว่าไอ้คนก่อนหน้าเรามันตักไปก่อนนะจากใจโลภนะเปลี่ยนเป็นใจโกรธทันทีเลยมันมาแย่งตักไข่มีตั้ง50ลูกมันมาตักเอาลูกนี้ไปลูกอื่นเราไม่อยากกินอยากกินลูกนี้ดำปีเลยอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ทันไปทุกคนรู้ได้ไม่ใช่ไม่รู้นะทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ต่อไปนี้อย่าละเลยนะหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนเราคือมีสติรู้กายรู้ใจเรานี่แหละดูไปจนเห็นความจริงของมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภาระนะของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้นี่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภาระทั้งสิ้นดูไปแล้วใจจะคลายความยึดถือออกไปนะสุดท้ายใจก็หลุดออกมาใจก็เป็นอิสระนะค่อยๆฝึกไปมันจะเป็นอิสระจากกามก่อนสักไปอิสระจากสมาธินะไม่ติดกับทั้งสมาธิประเภททำจิตให้ว่างอะไรนะใช้ไม่ได้หรอกทำจิตให้ว่างมันก็ไปสร้างภพอีกภพหนึ่งสร้างโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมางั้นดูของจริงไปจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดจิตเป็นยังไงรู้ไปนะง่ายๆเชิญไปกินข้าวไป